Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. U Londonu drugi put za nedelju dana evakuacija na aerodromu Gatwick. Avion Turkish Airlinesa prinudno slete u Kanadi zbog dojave o postavljenoj bombi. U Briselu i širom Belgije i danas na snazi najviši nivo bezbednosti zbog opasnosti od terorističkog napada.
To je dobro zbog bezbednosti građana. Ne, mislim da to nije dobro. Moramo da nastavimo da živimo normalno.
Uoči odlaska premijera Vučića u Kinu za 26. novembar najavljeno potpisivanje memoranduma o razumevanju između Smederevske železare i kineske Hebis grupe. Iako napad na članicu Saveta za borbu protiv korupcije Miroslavu Milenović nije prijavljen, policija preduzima neophodne mere i radnje kako bi se utvrdile sve činjenice. Večeras teniski spektakl u finalu Mastersa u Londonu od 19 časova Đoković-Federer.
Nije gotova sezona, ostaje još jedan meč koji se nadam da će ovaj završiti pobednički. Uprkos ishodu, opet je ova sezona nesumljivo najbolja.
Sneg u Srbiji, saobraćaj se odvija bez zastoja, za vozila obavezna zimska oprema. I sutra padavine, temperatura do 11 stepeni. Na grčko-makedonskoj granici od jutros je mirno, broj migranata koji zbog zabrane ne mogu da uđu u Makedoniju povećava se, dok izbeglice iz Sirije, Iraka i Afganistana nesmetano prolaze policijsku kontrolu. U prihvatnom kampu se registruju i nastavljaju put kroz Makedoniju ka Srbiji. Kakva je trenutna situacija? Iz Makedonije se javlja naša Dragana Sotirovski.
Jutro se granična policija pustila u Makedoniju veliku grupu izbjeglica koja je na kontrolnom punktu mogla da dokaže da dolazi iz Sirije, Irana i Afganistana. Sada je ovde najviše ljudi iz Iraka, 2/3, nešto manje iz Afganistana i Sirije. Takva je situacija, dakle, u kampu. Radovi na proširenju kampa se i danas nastavljaju, ali ovde se u Đevđeli iščekuju rezultati posete predsjednika Evropskog saveta Donalda Tuska Skoplju, koji je zakazan za danas popodne. Na samoj grčko-makedonskoj granici ima grupe ljudi koja dolazi iz zemalja koje nisu ratom zahvaćene, ali su oni za sada mirni. Makedonske vlasti situaciju na severnoj i južnoj granici ocenjuju stabilnom. U Tabanovcima na severu Makedonije povremena je gužva, ali se izbjeglice ne zadržavaju jer pada jaka kiša. Teške prelaze put dug 4 km do prvog srpskog kampa u selu Miratovac kod Preševa.
Portparolka UNHCR-a Melita Šunjić izjavila je da je jutros iz Preševa organizovanim prevozom ka Šidu krenulo oko 1000 ljudi i da je u Srbiji situacija sa izbjeglicama mirna. U Preševu je danas Danijela Manić-Stojilković.
Situacija u prihvatnom centru u Preševu je ista već nekoliko dana od kako su uvedene nove mere ulaska migranata. Srpsko-makedonsku granicu prelaze u manjim grupama i u centar stižu i registruju se migranti iz Sirije, Afganistana i Iraka. Od ponoći do sada registrovano je 2300 ljudi, a još oko 400 čeka da se registruje. Ta procedura traje oko 2 sata, a nakon toga migranti autobusima odlaze u Šid. Migranti koji dođu u prihvatni centar su umorni i iscrpljeni od dugog i napornog puta. Tu dobijaju svu neophodnu pomoć, medicinsku, hranu, vodu, tople napitke i obuk. U Preševu trenutno pada kiša, ali migranti su na suvom u šatorima koje je donirao UNHCR.
U Briselu ostaje na snazi najviši nivo bezbednosti zbog opasnosti od terorističkog napada. Podzemna železnica ne radi, zvaničnici su preporučili otkazivanje svih sportskih takmičenja i aktivnosti na javnim mestima, kao i zatvaranje trgovinskih centara. Gradonačelnik briselske opštine Šerbek Bernard Clerfe upozorio je javnost da se u belgijskoj prestenici kriju dvojica terorista, među kojima i najtraženiji evropski begunac Saleh Abdel Salm, osumnjičen za učešće u napadima izvedenim u Parizu. Nevena Kostadinović.
Centar Brisela je prazan, a barovi i restorani zatvaraju se znatno ranije. Metro neće raditi do sutra kada treba ponovo da se aktivira poslovni svet. Vojnici patroliraju ulicama prestonice jer i dalje traje potraga za Salehom Abdelslamom, čiji brat se razneo u Parizu. Zastupnica jednog od uhapšenih terorista Karin Kukle kaže da je iz razgovora sa klijentom zaključila da je najtraženiji begunac u okolini Brisela i da želi da se domogne Sirije.
Moj klijent
Hamzatu, rekao mi je da je bio u kontaktu sa njim. Vrlo je verovatno da Saleh nosi eksploziv sa sobom i da je spreman da ga u svakom trenutku aktivira. Ako Saleh želi da posao započet u Parizu završi u Briselu, za to mu je neophodna pomoć prijatelja, objasnila je pravosudni ekspert Karolin Vandenberg. Ovdje se ne radi samo o Abdelslamu, tu su i drugi osumnjičeni, moguće terorističke jedinice koje bi izvele napade u Briselu slične onima u Parizu. Ne znamo ko su osumnjičeni, ali informacije nam između ostalog šalju strane obaveštajne službe. Građani prestonice različito gledaju na mere koje preduzimaju vlasti.
To je dobro zbog bezbednosti građana, posebno ako se ima u vidu pretnja koja je realna. Mi činimo uslugu teroristima. Pogledajte, svi su kod kuće, prodavnice su zatvorene. Ne, mislim da to nije dobro. Moramo da nastavimo da živimo normalno.
Zbog straha od terorističkih napada u Londonu je južni terminal aerodroma Gatwick evakuisan pošto se oglasio protiv požarni alarm, što je drugi put da se taj aerodrom evakuiše za nedjelju dana. Lažna dojava o bombi i u avionu Turkish Airlinesa na letu od Njujorka do Istanbula. Avion je prinudno sleteo u Kanadi. Na godišnjem samitu Asocijacije nacija Jugoistočne Azije u Maleziji, američki predsjednik Barack Obama rekao je da će Sjedinjene Države i njeni saveznici goniti lidere takozvane islamske države i preseći im izvore finansiranja.
Ne možemo da prihvatimo ideju da napadi terorista na restorane, bioskope, hotele predstavljaju novo, normalno stanje ili da smo nemoćni da ih zaustavimo. To je upravo ono što teroristi i žele.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio je od Amerike i Rusije da udruže snage kako bi se iskorenio terorizam. Prema njegovim rečima, sve teroriste i ekstremiste treba poraziti u ime čovečanstva.
Ambasadorka Francuske u Srbiji Christine Moreau izjavila je da su posle privremene suspenzije Šengenskog sporazuma pravila ulaska na francusku teritoriju za državljane Srbije ostala nepromenjena. Ona je za Blic rekla da je Francuska posle terorističkih napada u Parizu uvela dodatne kontrole na granicama, ali da za državljane Srbije i dalje važe pravila Šengena u okviru sporazuma sa Evropskom unijom o liberalizaciji viznog režima. Dodala je da je suspenzija Šengenskog sporazuma bila najavljena još pre terorističkih napada i da je cilj tih mera bezbednost.
I sveta još jedna vest, na Krimu je uvedeno vanredno stanje zbog nestanka električne energije kojom se Krim snabdeva iz Ukrajine. Ukrajinski mediji prenose da su dva dalekovoda oborena. Ceo Krim je prebačen na alternativno snabdevanje strujom, a prioriteti su bile bolnice i objekti državne uprave. U nastavku ekonomija i privreda, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić putuje u zvaničnu posetu Kini na poziv premijera Li Keqianga. Vučić će imati niz bilateralnih i ekonomskih razgovora, a učestvovaće i na četvrtom samitu šefova država i vlada Kine i centralne i istočne Evrope, koji se pod nazivom Nova perspektiva održava u gradu Suzhou. Tokom posete Kini biće potpisan i niz sporazuma, među kojima će biti i memorandum o razumevanju između Železare Smederevo i kineske kompanije Hebei Iron and Steel. Đurđica Dragaš.
Daleki istok izgleda da više i nije tako daleko. Kina je strateški partner Srbije, a prošle godine u Beogradu je održan i summit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Posle gotovo tri decenije u našem glavnom gradu tada je boravio kineski premijer, a predsjedniku srpske vlade predstoje poseta Kini biće druga za poslednje dve godine. Premijer očekuje važne sastanke i dogovore.
Imaću priliku i dogovorene sastanke sa najmanje sedmoro lidera, sedmoro predsjednika vlada iz regiona, što je za nas veoma značajno. Drugi razlog je taj što ćemo sa kineskom vladom potpisati veoma važne sporazume za Republiku Srbiju, pre svega u infrastrukturnom smislu. I treća stvar je nešto što jeste velika čast za našu zemlju. Dobili smo poziv za bilateralnu posetu, jedna velika Kina je tu uputila jednoj maloj Srbiji. Ja sam zahvalan našim domaćinima na tome.
Kineski ambasador u Beogradu Li Man Chang veoma je zadovoljan saradnjom sa vladom Srbije. Kako kaže, sve što je krajem prošle godine dogovoreno na samitu u Beogradu realizuje se po planu, a otvorena je i nova tema, osnivanje kineske industrijske zone u Srbiji.
Kineska vlada ohrabruje i podstiče kineske kompanije da dolaze u Srbiju, da investiraju, da sarađuju sa nama prijateljskim partnerima iz Srbije. To je naša politika. Tako mi pričamo, tako i mi radimo.
Sa reči na dela preći će se i kada je u pitanju Železara Smederevo. Kako je potvrdio član nadzornog odbora Železare Bojan Bojković sa kineskom kompanijom Hebei Iron and Steel, 26. novembra bit će potpisan memorandum o razumevanju.
On ne može da sadrži određene tačne stvari s obzirom da posle toga ide tender na koji mogu zaista svi da se prijave, koji su zainteresni za preuzimanje Železare Smederevo, ali ono što je definitivno i što je cilj vlade i Železare, to je da se zadrže svi zaposleni koji su Železare Smederevo, da se naprave investicije kako bi se proizvodili u Železare Smederevo pored poluproizvoda koje mi proizvodimo i finalni proizvodi koji su daleko skuplji i gde je profitabilnost velika. Te dve stvari su najbitnije i naravno da se sve to desi u najkraćem mogućem roku.
Osim o Železari, tokom posete srpske delegacije razgovarat će se i o drugim važnim projektima, kaže ambasador Li Man Chang, a prilika za konkretne dogovore bit će summit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope koji se održava u Suzhou.
Koliko ja znam, za saradnju između 16 zemalja i Kina tu imamo 10 milijarde američkih dolara kao fond. A još osnovan jedan drugi fond, to je fond Svile. To još ima više, na primjer 40 milijarde američkih dolara. Znači para ima, samo mnogo važno da nađemo zajednički projekt.
Posle samita mnogo više će se znati i o projektu modernizacije pruge Beograd-Budimpešta, koji Kina smatra prioritetnim u našem regionu.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić odbacio je tvrdnje da se Srbija briselskim sporazumom obavezala da podrži članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama. Dodao je i da nema alternative sprovođenju briselskog sporazuma, iako Priština pokušava da odloži ili suspenduje sprovođenje dogovorenog, pre svega sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština.
Republika Srpska nastavlja borbu za očuvanje autonomije, izjavio je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik u našoj emisiji Sedmica. U vezi s tim Dodik ističe da je referendum najjači adut srpskog naroda na tom području. Tina Amić.
Srbija je država koju svi u Republici Srpskoj osjećamo kao svoju, kaže Milorad Dodik, a od svih vlada u Beogradu najbolje odnose Banja Luka ima sa aktuelnom. Srpska podržava stav Srbije o poštovanju svakog dogovora između dva entiteta koji je u skladu sa Dejtonskim sporazumom.
Mi volimo Srbiju i poštujemo demokratski izbor. Sa izabranim predstavnicima vlasti u Srbiji moramo da sarađujemo najbolje moguće. Ja ću evo prvi put reći da osjećam da u ovoj strukturi vlasti imamo daleko više nekakvog entuzijazma za saradnju sa Republikom Srpskom i Srbije nego što smo to vidjeli možda u nekim ranijim vremenima. Ali u ranijim vremenima smo sarađivali, ali nismo mogli da se krećemo praktično iz niza objektivnih razloga, ja ne prigovaram nikome.
Dodik kaže da je eventualno organizovanje referenduma o samostalnosti Republike Srpske i dalje perspektivna opcija i da od toga ne bi trebalo odustati.
Na Kosovu su stranci prihvatili čak neku neformalnu grupu koja je donijela odluku o proglašenju nezavisne države. Čak prostora koji je bio pod direktnom intervencijom rezolucije Ujedinjene nacije 1244. Znači ovdje se radi o političkom voluntarizmu. Neko to ima laganu priču. Neko nema, naravno. Mi nemamo laganu priču. Ne treba se zanositi da smo mi u nekom idealnoj situaciji. Ali ako prestanemo da se borimo, tek ćemo biti beznadežnoj situaciji. Znači naša politička borba podrazumijeva da očuvamo i jačamo našu autonomiju. I očuvanje naše autonomije podrazumijeva sve mehanizme.
Kada je reč o referendumu o nadležnosti suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, predsjednik Dodik ocenjuje da protivljenje međunarodne zajednice pokazuje koliko je Republika Srpska u pravu kada tvrdi da je nemoguće održati silom nametnuta rješenja.
Ostanite sa nama i u nastavku. Između ostalog čućete više o predlogu kompanije Mastercard da se svi računi veći od 500 dinara plaćaju karticom. Predlog nije naišao na odobravanje ni trgovaca ni udruženja potrošača, dok u udruženju banaka ocenjuju da izbacivanje keša u skorije vrijeme nije izvodivo.
I praktični, a i oni financijski razlozi su u pitanju, tako da će kartičarstvo biti sve više prisutno. Šta time centralna monetarna vlast postiže? Da se uredi financijski sistem, a poreski obveznici da plaćaju porez.
Proveravamo kako je moguće rešiti dug zdravstvenih ustanova veledrogerijama koji svakog meseca raste za 250 miliona dinara.
Evidentno da je problem više ne može da se odlaže jer će taj dug potpuno ugušiti financiranje sistema.
Ostanite uz Novosti dana, Radio Beograda 1. Članica Saveta za borbu protiv korupcije Miroslava Milenović fizički je napadnuta u haustoru zgrade u kojoj živi, a dva napadača su joj nanela povrede glavi i lica nakon čega su pobegli.
Ona je za beogradske medije rekla da je ranije primetila da je nepoznate osobe prate i da je o tome obavestila službu za borbu protiv organizovanog kriminala kao i specijalnog tužioca, ali da od tada nije dobila nikakvu informaciju o istrazi. Milenovićeva veruje da je jučerašnji napad na nju povezan sa objavljivanjem predstojećeg izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije o medijima. U Ministarstvu unutrašnjih poslova agenciji Tanjug je rečeno da su, iako napad na Miroslavu Milenović nije prijavljen policiji, preduzete neophodne mere i radnje kako bi se utvrdile sve činjenice.
Napad na Miroslavu Milenović najoštrije su osudila novinarska udruženja, pojedine stranke, zaštitnika građana kao i Savet Evrope. Savet Evrope saopštava da borba protiv korupcije mora ostati jedan od prioriteta Srbije kao i svih ostalih članica Saveta Evrope.
Zaštitnik građana Saša Janković izražava najveću zabrinutost zbog napada na Miroslavu Milenović. Sposobnost nadležnih organa, službi i pravosuđa da nađu i sankcionišu vinovnike učestalih napada na ljude koji se bore protiv korupcije i kriminala, kako smatra Janković, najveći je pokazatelj bezbednosti građana i iskrenosti vlasti u borbi protiv korupcije, sile i bahatosti u obavljanju javnih poslova.
Udruženje novinara Srbije zatražilo je hitnu i efikasnu istragu napada na Miroslavu Milenović.
Također se traži da policija upozna javnost sa onim što je preduzela i da istrage napada na člana i saradnika Saveta dobiju prioritet kako bi napadači i nalogodavci što pre bili otkriveni i kažnjeni. Kako se navodi u saopštenju, Udruženje novinara Srbije je zabrinuto zbog novog fizičkog napada koji se dovodi u vezu s radom na izveštajima o vlasništvu i finansijskom uticaju na medije u Srbiji. Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović izjavio je da ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović nakon napada na članicu Saveta za borbu protiv korupcije Miroslavu Milenović treba da podnese ostavku.
Predlog kompanije Mastercard da se svi računi veći od 500 dinara plaćaju karticom nije naišao na odobravanje ni trgovaca ni udruženja potrošača. Skeptični su i ekonomisti. U udruženju banaka Srbije ocenjuju da izbacivanje keša u skorije vreme nije izvodljivo. Opširnije u priči Sandra Cvijanović.
Plaćanje kartice je korisno za ekonomiju cele zemlje jer se time smanjuje siva ekonomija, uveravaju u Mastercard kompaniji. Ograničavanje plaćanja kešom bi možda smanjilo troškove finansijskog sektora, ali ne i potrošača, odgovara predsednik pokreta za zaštitu potrošača Petar Bogosavljević.
Svako smanjenje troškova znači prenos tih troškova na nekog drugog. Mislim da je to nerealno rešenje kojim ću i kakvim sredstvom ja platiti, to je moja lična stvar, posebno njime se krši u stvari osnovno pravo potrošača na izbor.
Za trgovce je smanjena upotreba gotovine dobra, jer se kupci lakše odriču novca kada plaćaju karticom. Predsednik društva trgovaca Mlađan Šimić, međutim, kaže da bi trgovci imali interes samo ako bi banke smanjile provizije koje su skoro 9 puta veće nego u zemljama Evropske unije.
Traže 15 dinara na iznose ispod 1000 dinara po provlačenju, a je za iznose iznad 1000 dinara je 2,5%. Novina je to što hoće da uvedu da bude 15 dinara po provlačenju. Šta to znači? U praksi cigarete vam kupe 200 dinara je paklica, banka vam skine 15 dinara, mi imamo na tim cigaretama 3,5 dinara. Znači vi ne da niste se pokrili, nego još morate iz džepa po paklici 10 dinara.
U ovom trenutku nije moguće da se potisne gotov novac iz upotrebe, ali u budućnosti kartičarstvo će sigurno biti sve više prisutno, poručuje Veroljub Dugalić iz Udruženja banaka Srbije.
I praktični, a i oni finansijski razlozi su u pitanju, tako da će kartičarstvo biti sve više prisutno. Šta time centralna monetarna vlast postiže? Da se uredi finansijski sistem, a poreski obveznici da plaćaju porez.
Deo stručne javnosti, međutim, smatra da efikasno smanjenje sive ekonomije ne može da se postigne ukidanjem gotovine, jer bi organizovani kriminal mogao da se okrene plemenitim metalima ili naturi. Pravi razlog ukidanja keša, kako navode, mogao bi da bude politika jeftinog novca centralnih banaka u Evropi i Americi. Taj stav zastupa i profesor Beogradske bankarske akademije Hasan Hanić.
Mali je broj onih koji ispunjavaju zahteve koje banke postavljaju, a dosta je onih koji imaju viškove likvidnosti. I onda bi se odnosi kreditiranja odvijali preko crnog tržišta.
Danska, Švedska, Norveška, Finska i Island važe za svetske lidere u bezgotovinskom plaćanju. U tim zemljama čak se i pakovanje žvakaćih guma plaća karticom. U nekim zemljama plafon na isplate gotovinom je već ograničen zakonom. U Italiji je to 1000 evra, a u Grčkoj 500 evra.
Dug zdravstvenih ustanova veledrogerijama svakog meseca raste za 250 miliona dinara. Stručnjaci smatraju da je potrebno osmisliti nov sistem finansiranja zdravstvene zaštite. Nadležni najavljuju rešenje. Milka Babić.
Svakog dana je 15 do 20 zdravstvenih ustanova u blokadi zbog duga većeg od 600 miliona dinara. Pre 8 godina finansiranje apoteka, domova zdravlja i zavoda za javno zdravlje prebačeno je na lokalne samouprave, ali time problem nije rešen, kaže predsednik izvršnog odbora NALED-a Vesna Živković.
Podsjetiću vas da je država pre par godina proglasila javni dug od 5 milijardi dinara i da otplata tog javnog duga još uvijek nije završena. A sada je već nastao novi dospali nenaplaćeni dug od 3 milijarde i ukupno dugovanje od 10 milijardi dinara. Evidentno da je problem više ne može da se odlaže jer će taj dug potpuno ugušiti finansiranje sistema.
Za veledrogerije najveću poteškoću predstavlja obaveza da lekove isporučuju i ustanovama koje su u blokadi. Problema ima i sa onima koje izmiruju svoje obaveze, upozorava predsednik grupacije veledrogerije u Privrednoj komori Srbije Miomir Nikolić.
Rok plaćanja RFZO-a je 90 dana i fond uredno izvršava svoje obaveze prema ustanovama, ali ustanove koje imaju poteškoće u izmirivanju svojih obaveza plaćaju u roku od 205 dana. Dok veledrogerije kao privredni subjekti moraju svoje obaveze prema proizvođačima lekova da izmiruju u roku od 60 dana. Zbog ovog raskoraka veledrogerije su prinuđene da finansiranje nabavke lekova obezbeđuju skupi bankarskih kredita.
Radiće se reprogram dugova zdravstvenih ustanova, a sistem ugovaranja nabavke lekova će biti promenjen, najavljuje državni sekretar Ministarstva zdravlja Berislav Vekić.
Radićemo takozvane posebne ugovore između farmaceutskih kuća i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u 2016. godini. To će omogućiti kako jasniji finansijski sled dešavanja, znači obezbeđivanja sredstava kako prema farmaceutskim kućama i veledrogerijama, tako i sigurnost snabdevenosti tržišta sa svim lekovima.
Od ponedeljka počinje da se primenjuje informacioni sistem u zdravstvu. Nadležni tvrde da će to omogućiti da se bolje vide svi finansijski nedostaci u sistemu i da se bolje kontroliše ko i kako troši novac.
Direktorka kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa Marija Zdravković izjavila je da se do sada u tu zdravstvenu ustanovu prijavilo 150 pacijenata za lečenje kubanskom vakcinom, a da je troje ispunilo uslove za lečenje. Zdravkovićeva je precizirala da je od prijavljenih najviše pacijenata iz Beograda.
Do sada je utvrđeno da troje pacijenata u potpunosti ispunjavaju indikaciju da bi bili lečeni ovom vakcinom. Inače, mogu da kažem da sve aktivnosti oko dolaska vakcine i njene primjene kod pacijenata su apsolutno odvijaju po planu, kao što smo i odredili, i mi očekujemo da će za nekih 10 do 15 dana upravo ovi pacijenti i dobiti prvu dozu vakcine.
Ovo su novosti dana u nastavku kulture. Najbolja predstava između dva rođendana Narodnog pozorišta u Beogradu je Rodoljupci u režiji Andraša Urbana. Najbolju ulogu ostvarila je u istoj predstavi Nela Mihajlović, a dobitnik glumačke nagrade Raša Plaović je Slobodan Beštić. Nagrade su svečano uručene na proslavi Dana Narodnog pozorišta. 147. rođendan Nacionalnog teatra protiče međutim u senci tenzija između upravnog odbora i vršioca dužnosti upravnika kuće, a višemesečno čekanje na imenovanje novog upravnika izazvalo je reakcije kulturne javnosti. O svemu tome priču donosi Marina Nikolić.
Između dva rođendana Narodno pozorište u Beogradu postiglo je zavidne umetničke i poslovne rezultate. Uprkos tome, ili baš zbog toga, meta je slabo prikrivena političke kampanje, čiji cilj uopšte nije pozorište, tvrdi VD upravnika Nacionalnog teatra Dejan Savić.
Ovo je nama kompliment, neko se interesuje za Narodno pozorište, makar i na ovaj način, jer niko ne trči da pita ko će biti direktor u drugim institucijama koje ne rade.
U odluci da ne radi istrajava i upravni odbor kuće, jer kako je objavio pre više od mesec dana, ne želi da daje legitimitet nezakonitom stanju u Narodnom pozorištu, u šta svrstava i odluke VD upravnika. Dejan Savić tvrdi suprotno.
Za mene je zakonska obaveza da sedim i da radim ovdje dok vlada Republike Srbije ne odluči drugačije.
Upravo to, sada već osmomesečno čekanje na odluku vlade o imenovanju novog upravnika, a na osnovu rezultata konkursa završenog početkom marta, podstaklo je grupu istaknutih javnih ličnosti da u otvorenom pismu od predsjednika vlade zatraže okončanje ovog, kako kažu, neshvatljivo dugog procesa. Jedan od potpisnika pisma, reditelj Goran Marković, dvojako tumači trenutnu situaciju.
Moguće da vlast nije zadovoljna sa izborom legalnim koji je napravio upravni odbor i da želi da dovede neko ko je vlasti miliji, ko pripada njihovoj stranci. Druga mogućnost je da jednostavno te ljude koji treba to da sprovedu, taj konkurs, da završe na vladi, to jednostavno mrzi ili da im nije ni važno. Ne zna se koja je gora varijanta.
Čini se da je ipak najgora varijanta čekanja, jer bez potpisa članova upravnog odbora Narodno pozorište neće imati zakonski odobren ni jedan plan ili program, od finansijskog do repertoarskog. Kako u toj situaciji rade sektori Narodnog pozorišta, čiji su rukovodioci također vršioci dužnosti? VD direktora drame Željko Hubač, dramski repertoar, predložio je još krajem prošle sezone.
Da li je to pravno formalno prihvaćeno ili ne, ja ne znam. Na koji način će kuće funkcionisati u narednoj godini, također ne znam. Ono što mene interesuje jeste da krenjemo u dalji razvoj tog repertoara. Ako postoji bilo koji način da se to učini, ja ću to učiniti. Nek se oni dogovore kako ćemo mi to odraditi, pa makar to bilo u posljednjem trenutku.
Repertoarski planovi su na stolu. Predlog novog upravnika je u nekoj fioci. Rešenje deluje da je na dohvat ruke. Da li je?
Pozorište takvo. Mnoge stvari deluju beznadežno, ali sve se na kraju dobro završi. Kako? Ne znam. U pitanju neka magija.
Želimo da verujemo Ani Zorani Brajović, VD direktorki opere Narodnog pozorišta u Beogradu.
Dodelom priznanja i prigodnim muzičkim programom danas je u Kolarčevoj zadužbini obeleženo 137 godina postojanja te ustanove kulture. Direktorka zadužbine Jasna Dimitrijević izjavila je da ta institucija predstavlja značajno jezgro srpske kulture i obrazovanja na korist svog naroda, kako je zapisano prilikom osnivanja Kolarčevog narodnog univerziteta.
Sport. U finalu završnog teniskog mastersa u Londonu Novak Đoković igra protiv Švajcarca Rodžera Federera. Prenos meča je od 19 časova na prvom programu naše televizije. Stevan Kovačević.
Očekuje nas spektakl, meč za sve teniske sladokusce. Ko je bliži pobedi? Đoković, zvanično najbolji igrač sveta, ili Federer, nezvanično najbolji teniser svih vremena? U 43 dosadašnje okršaja Federer ima pobedu više, onu od utorka iz Londona. Može li Đoković da se revanšira i u svom 15. ovogodišnjem finalu osvoji 11. titulu? Novak Đoković.
Ova godina je definitivno najbolja u mojoj karijeri. Nije gotova sezona, ostaje još jedan meč koji se nadam da će ovaj završiti pobednički, ali uprkos ishodu, opet je ova sezona nesumnjivo najbolja.
O meču Đoković-Federer, selektor naše Davis Cup reprezentacije, Bogdan Obradović.
Mislim da će meč biti izuzetno interesantan, ne samo zbog njihovog rivalstva u svim ovim godinama unazad, nego i sa druge strane, jer eto, vrlo je bio interesantan meč u ovom kvalifikacijnom delu, gde naravno Novak sigurno da nije dao svoj maksimum, a sad treba vidjeti kako će se novoj igri i sigurno nekim taktičkim stvarima na terenu prilagoditi Federer. Zaista veliki spektakl i stvarno očekujem Novaka da ono što i on meni poručuje u poruci, a to je samo još jedan meč.
ATP finale Đoković-Federer počinje u 19 sati uz prenos na našoj televiziji.
Naše najbolje rukometašice okupile su se u Beogradu pred dva značajna takmičenja, turnira u Brazilu i svetskog prvenstva u Finskoj početkom decembra, gde je glavni cilj ostvarenje plasmana na olimpijske igre naredne godine u Brazilu. Miroslav Nešić.
Zbog završetka karijere nekih rukometašica, bojkota državnog tima i povreda, selektor Saša Bošković na raspolaganju ima prilično različit sastav u odnosu na onaj koji je pre dve godine u našoj zemlji osvojio srebrnu medalju na svetskom prvenstvu. Pred put u Brazil ima samo jednu nepoznanicu.
Ono što očekujem da tek utorak prepodne budemo kompletni, odradit ćemo taj jedan trening i posle toga idemo za Brazil. U Brazilu ćemo odigrati tri utakmice, Brazil, Slovenija i Argentina. Posle toga idemo za Dansku gde ćemo imati jedne mini pripremi. Sem Rajovićke koja ne ide u Brazil, ima još dodatne preglede i ja se nadam da će biti ok. Idemo u Dansku da ostvarimo san, a to je da ostvarimo tu olimpijsku vizu.
Jedna od najiskusnijih u državnom timu, Biljana Bandelijer, iako najavljuje završetak karijere, puna je motiva pred svetsko prvenstvo.
Možda će ovo biti moja posljednja sezona bavljena rukometom, igranje za reprezentaciju i sigurno da bi vrhunac moje karijere bio odlazak na olimpijske igre. I verujem u devojke i mislim da ćemo dati sve od sebe. Mislim da ćemo iz utakmice u utakmicu ići polako, korak po korak.
Srbija će na svetskom prvenstvu od 5. do 20. decembra u Danskoj igrati u grupi sa domaćinom, zatim Crnom Gorom, Mađarskom, Japanom i Tunisom.
Eko.
Viadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019 424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji. Eko.
Tokom emisije dobili smo vest da je usled olujnog vetra i kiše koji su noćas zahvatili podjavorska sela na području Nove Varoši bez električne energije oko 300 domaćinstava. Sve ekipe elektrodistribucije su na terenu i otklanjaju kvarove na niskonaponskoj mreži i dalekovodima. U našoj zemlji je posle Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine pao prvi ovogodišnji sneg. Preduzeće Putevi Srbije saopštava da se saobraćaj odvija bez zastoja i apeluje na vozače da koriste zimsku opremu. Temperature ne ukazuju na snežne padavine, 9 stepeni u Nišu, u Kragujevcu 6, u Novom Sadu i Somboru 4, u Beogradu 3. Vreme sutra.
Umereno i potpuno oblačno. Krajem dana i tokom noći mestimično kiša, a na severozapadu, zapadu i jugozapadu susnežice i sneg. Jutarnja temperatura od minus 1 do 5, najviša dnevna od 5 do 11, u Beogradu 7 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti, Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelko, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, ostanite uz naš radio, sledi sportski žurnal.